Yiko mbona ngathi kumpikisana ngxoxo yabo le uza kumela konoko engxenye akubeke njengamanga akubeke njengezinto zonke ezinjalo labo abazobe bemlaleli bazavumelana naye ukuthi abamqambela amanga kuphela kazanga bhadala ama-tax kodwa embona ngathi kuzamchaya nxa kuyikuthi labo babuzayo ama-moderators bangambuza bemphethe duze ukuthi i-coronavirus wayiphatha njani. Enxenye lapho yikhona abangaluza khona ama-points athile ngoba eqinisweni angiboni ukuthi ulakho ukuyivikela i-corona ukuthi wayiphatha kuhle. Ngoba ngithi uyale emi ngokuthi ngavala ama-fremachina, ngavala ama-border, ngavala lokhu kusaqalisa lapha. Kodwa ke kusiya phambili wasusenzani.
UTrump uyazakala njengomuntu othi nxa iphikisana labantu asebenzise amabali amanye angani ngokuthuka lokunye okunjalo. Ubona ungani kuzasebenza yini kuBiden?
Ye, nxa kusiza kulapho sibile kungathi ungumuntu lwana ongathi kahlanzekanga ekukhulumeni lokuthethisa lokuye ukweyisa abantu njengomntwana owazalwe lesipunu se-gold emlonyeni asomuntu ohlonipha abantu njengalokho. Kodwa ke ngizaphinda njinge ngibuyele khona phana ukuthi i-base yakhe ngibona ngathi yikho ekufunayo iyakuthanda sikhonokana nxa ethethisa khona phana khuluma amazwi angathi ngawokweyisa ukudlithisa bayakuthanda. Kodwa ke kuza kuya ngokuthi yena umdala uBiden uziphatha njani. Bekungamelanga ukuthi kuyime ngimcebisayo wenza ukuthi nina ungahambi laye engutshoyo ukuthi angaphikisani laye ukuthi kwesi sikhathi umuntu nxa ekuthethisa wena uthathe amanye amabala angahambelani nalokho okuthethiswe ngakho. So mina bengingamcebisa khonapho ukuthi each time nxa engathi uyamkhalimela engathi uyamthethisa yena azihlalele khona phana kuphela aphendule lokhu akubuziweyo.